Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa' Campus FM jiena Selim Buħaġar flimkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku. Din is-sensiela ta' programmi qed waslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan, kif ngħidu dejjem, huwa li nuru bil-varjetà li tipprovdi. Kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. Charles, ħanibda infettaq fuq l-ewwel kelma tal-programm tal-lum, il-kelma stigma.
Din hija interessanti għaliex hija kelma li għandha żewġ plurali li jfissru differenti. Il-kelma stigma mela l-għannet għandha żewġ tifsiriet sewwa. Meta tfisser marka ta' diżunur, rajt għandu stigma.
Jiswa għandu timbru.
Ija għandu timbru, għandu timbru li waqalu ġieħu. Rajt? Allora, dina tiġi, il-plural tiġi stigmi. Issa, meta mill-banda l-oħra dina tfisser l-stigma il-pjaga ta' Kristu, bħalma kellu Padre Pio, sawa, dawna jissejħu stigmati. Allora, għanna l-istess kelma, stigma, fil-Malti, bżewġ plurali illi jfissru differenti. U dan huwa każ interessanti, għaliex aħna normalment kelma li fis-singular ikoll aktar minn tifsira waħda xorta żomm plural wieħed. E nifhemu hawnhekk le, hawnhekk għandek kelma fis-singular għandha żewġ tifsiriet u għal kull tifsira toffrinna plural differenti. Huma każijiet rari dawn fil-Malti, imma din hija waħda minnhom.
Ħalla ddu għall-kelma oħra. X'nifhmu meta ngħidu eżaminatur?
Iwa, issa din għandna daqsxejn ta' storja warajha għaliex eżaminatur huwa dak li jeżamina proprjament. Però eżaminatur hemm iktar minn għamla waħda.
Sawa,
għax min qed jeżamina? Dak li jikteb il-karta tal-eżami. Aħna nsejħulu s-setter. Għax jissettja il-karta. Ġifieri jara s-sillabu xi jgħid, jinterpretah għal l-età xi jara u jfassal fuq il-kontenut tas-sillabu
il-karta tal-eżami.
Mela b'dak il-mod qed jeżamina. Mela għandek is-setter. U mbagħad eżaminatur ieħor għandek ir-reviżur illi imur jagħmel ta' pulizija fuq is-setter biex jara li s-setter żamm mal-parametri tas-sillabu. Mhux ta' xi ħaġa illi tkun ħafna aktar avvanzata minn dak illi hu mistenni. Mis-sillabu, jew kellha li tkun iktar baxxa.
Ġifri mhux dak jikkoreġi.
Le, għandna ma użannix semmek. U anke dik il-kelma għandna pritka fuqha. Issa, mela, s-setter, ir-reviżur qed jirrevedi biex jara illi dik tista' tinħadem, jiġri niżimgħu li dik tont kienet ilha ma kinitx fis-sillabu, eċetera. Dak jiġifieri jekk ikun vera. Għax ħafna drabi ma jkunux vera daw da jkunu lajiet tan-nies. Ma jekk ikun vera, jiġifieri ir-reviżur m'għamilx xogħol sew. Nifhmu? Mela, is-setter ir-reviżur. U mbagħad għandek inti qed jikkoreġi. U mbagħad għandek dak li jimmarka il-marker. Issa, silejn jien qed nitkellem fuq eżamijiet pubbliċi bħal tal-mezzek, taċ-ċivil, meta għandek pereżempju eżami għal prinċipal jew għal prinċipal anzjan, dawn huma eżamijiet pubbliċi. Hawn ikollok marker.
M'għaliex qed tajt jimmarka?
Għaliex ma jikkoreġix. Inti meta tikkoreġi? fl-iskola inti tikkoreġi lill-istudenti biex jaraw l-iżball u jitgħallmu minnu. Ta' ma jagħmilx hekk. Eżami pubbliku inti ma tikkoreġix, inti timmarka. Issa jien naf illi fil-lingwa popolari aħna ngħidu dak jikkoreġi l-eżamijiet taċ-ċivil, per eżempju.
Anke meta tkunu qed titkellmu, ġieli smajtkom tgħidu għandi ħafna corrections x'nagħmel.
Iva, iva. Issa, attenta.
Ġifieri.
Għaliex aħna meta nitkellmu għaw fuq eżamijiet interni. Meta għandek eżami intern, eżami ta' skola biex niftehmu, per eżempju, l-eżami li jsir minn fhom waqt għal-fhom tu. Jew inkella l-eżami li jsir ta' nofs is-sena. Hemmhekk l-għallima ma jkunux markers, hemmhekk jikkoreġu.
Jikkoreġu.
Hemmhekk mhux immarrew, għaliex? Għaliex huma jagħtu l-karta lura biex l-istudenti jitgħallmu mill-iżball. Mela hekk isir, però f'eżamijiet pubbliċi, sewa, isir il-marking. Jiġifieri inti timmarka fejn ikollok żbalji u mbagħad tagħti l-marka.
Għaliex il-karta f'dan il-każ ma tkunx se tingħata allura
lill-kandidat, ekku.
Allura hemm din id-distinzjoni bejnietom.
Iva. Issa aħna naturalment fil-Malti mitkellem komuni, ma nagħmluhomx aħna ngħidu l-eżaminatur jew inkella min jikkoreġiet jikkoreġi ħażin. Qed tifhem jew żammew wisq idejhom dawk li kkoreġew, aħna dejjem nużaw il-kelma tikkoreġi.
Tikkoreġi.
Però fil-mestier u fil-qasam tal-eżamijiet inti tagħmel distinzjoni, anke meta tgħid l-eżaminatur x'għamel. Li ma hu eżaminatur. Jiena bdejtlek minn mis-setter, mir-reviżur u mill-marker. U jonqos. Għaliex wara li joħroġ eżami pubbliku tinsiex qegħdin nitkellmu. Wara li joħroġ ir-riżultat, il-kandidat għandu dritt illi jappella għar-riżultat. Jgħid, pereżempju, ara jien nixtieq ikolli revision of paper. Hemmhekk la il-setter. La il-reviżur u laqas il-marker ma jistgħu jerġgħu jaraw dik il-karta għal titqabbad inti aħna ngħidulu eżaminatur addizzjonali. Qed niftehmu li jkun marker. Però b'differenza se nispjega. Mela hu għandek erba' minn nies li huma differenti jew erba' kategorija ħanajtek li huma erba minn nies differenti.
Ġifri bħal meta ngħidu hawnhekk ġol università external examiner, per eżempju.
Issa, l-external examiner huwa ħaġa oħra. Fakkarni fih, issa niġu għal, ħalli nkomplu bl-istorja tagħna.
Għandu ħafna funzjonijiet hawnhekk eżaminatur.
Għalhekk għaliex għax hija komplikata l-affar, mhux lo kemm taqbadu tajt eżaminatur, min ikun fil-qasam tal-edukazzjoni, irid ikun jaf eżatt għall-liema. Stadju inti qed tirreferi tal-eżami u daw huma koll eżaminaturi. Sewa issa jiena għatlek l-eżaminatur addizzjonali x'jagħmel dan? Jimmarka sa ċertu punt. Dan xogħlu mhux propjament illi jimmarka u jagħti marka ġdida, imma jara illi il-marka illi l-marker ta' hija ġusta. Issa jista' jħoss illi tista' tiċċaqlaq xi ħaġa. Ġieli pereżempju. L-additional marker, ħafna drabi bl-Ingliż nsejħulhom, imma ħanibqa' nsejħlu marker addizzjonali sewa. Ġieli isib illi tħalla xi eżerċizzju mhux ikkoreġut, pereżempju, jew inkella il-total ingħad ħażin. Bl-aġla meta jkollhom l-eluf, hija ħaġa normali di. Qed niftehmu. Danu x-xogħol tiegħu ta' il-marker addizzjonali u l-iktar problema li għandu meta għandek il-tipi ta' essays. Għaliex, għax inti essay, efhem li tista' tih minn 20 tista' tih 15 u jien intih 17. Issa il-marker addizzjonali fejn ikun hemm distinzjoni żgħira, ma ħalli ħaddej, jgħid 15 mela tajba, mexi. Alla volja jien kieku kontinti għaz 17, imma kieku jgħid, le, ta' dan, u 5, mux 15, mekk.
Kem diskrepanza kbira.
Diskrepanza kbira, u hemm problema. Allura, il-chairman tal-board, dak ukoll huwa eżaminatur iċ-ċervel, għax dak irid jikkontrollali l-kulħadd sewwa, isejħilhom u jiddiskutu u jaraw u jerġgħu jeżaminawha il-karta. Imma hemmhekk tinqata' naturalment jekk kienx 15 jew 5 jew x'imkien fin-nofs qed tifhem xi ħaġa hekk. Jiġifieri dan huwa proċess daqsxejn ikkomplikat. U bad jiġi iffinalizzat. Mela għandek ħafna hawnhekk eżaminaturi. Inti semmejt l-external examiner li aħna nużaw fl-università. Dak huwa marker ieħor mat-tim. Għaliex huwa estern? Għax l-università tiddependi wkoll fuq kollegi oħrajn mill-universitajiet oħra. Mela jekk jiena fit-traduzzjoni irrid li teżi tiġi eżaminata, għandek il-bord ta' eżaminaturi. U għandek l-eżaminaturi lokali minn l-università tagħna, ħafna drabi se jkunu mid-dipartiment ta' il-każ ta' traduzzjoni, u mbagħad irridu nsibu eżaminaturi ieħor miex università barra minn Malta, sewa li jkun jista' jeżamina. Jiġifieri hu għandu saħħa daqs l-eżaminaturi.
So.
Ġifieri dawk li aħna seħulhom il-markers. Qed niftehmu, dawna qed jarawha, alright, u qed jassessjawha. Qed huwa marka. U dak irid jagħmel l-istess. Il-funzjoni tal-eżaminatur estern hija li jagħti feedback minn università differenti. U allura il-livell tal-università għandna jibqa' ikkalibrat ma' universitajiet oħra. Nifhemu? Kultant il-mentalitajiet minn pajjiż għal ieħor jinbidlu. Ikun hemm min ikun daqsxejn iktar ġenerus fil-marki u jkun hemm min ikun daqsxejn iktar ieħbes.
F'każ l-istudent pereżempju ma tkunx xi ħaġa miktuba, imma pereżempju jiġi għal vajva. Hemmhekk bħala bord ta' eżaminaturi?
Iva, hemmhekk għandek bord ta' eżaminaturi. U hemmhekk għandek il-vajva hija intervista. Però hija differenti. Le, anzi ħa ngħid li mhijiex intervista, hija iktar diskussjoni il-vajva. Right? Infatti, se maski ħajja vajva voċe, ġifieri inti bleħnek ħaj, spontanju, inti tiddefend, ma tkunx taf saqsuk, għandek erba' eżaminaturi quddiemek, hemm ir-rapport tal-eżaminatur estern, right? U allura inti trid tiddefendi dak li inti tkun għamilt. Right? Issa meta inti qed tiddefendi, inti qed turi l-personalità tiegħek u qed turi kemm inti taf il-kontenut. Jien nista' nagħmel jien nista' nippreżenta teżi silejn li tkun għamilti li inti. Alright? U nieħu l-marki tajbin, għax inti tkun brava, qed nifhemu. Imma meta mmur fil-vajva, jien sa nkun waħdi, m'hemm ħadd min jgħinni, għax laqas it-tutur ma jgħinni. Hemmhekk ma jistax jitkellem għalkemm ikun preżenti hemmhekk jew jista' jkun preżenti, alright? U allura jien irrid niddefendi, mela rrid inkun naf saliċ kien koma għaliex għamilta, ħaseb wara l-idea, t-teoriji, il-prattika li nkun daħħal. Jekk ma niddefendix tajba, dan ħajfisser li jew ma nafx iktibt. Jew ħadd ieħor għamilieli. Nifhemu ġifieri dawna affarijiet li għalhekk il-vajva, s-saħħa tal-vajva. Okay.
Mela ħana ddu għal-kelma oħra, il-varjanti ta' raġel.
Il-varjanti ta' raġel.
Ġiegħu mill-arbi din.
Iva, mela, u fl-istess ħin tfakkarna fid-dialetti. Aħna forsi f'dan il-programm tal-cocktail li qed inħawru, forsi konna ċans nitkellmu anke iktar fuq dialetti għax dialetti huma interessanti għall-aspetti ta' tarif li għandhom. Imma raġel. Ġejja mill-arbi kif attenti, imma hemm varjanti dialettali. Għaliex? Ara, nistgħu konna roġol, roġel, ruġel, ruġol. Alright? Dawn li qed jiġuni f'moħħi bħalissa. U l-ewwel nett, x'in il-qawwa tagħha din il-ħaġa? illi dawn il-varjanti jew inkella ħana seħulhom il-varjetajiet, kifet tinduna il-varjetà qiegħda fil-vokali.
Il-vokali, mhux fil-konsonanti.
Eżatt, għaliex. Għax il-konsonanti huma b'saħħithom fil-Malti u tkompli saħħaħ il-qawwa l-istruttura, anzi aħjar il-qafas konsonantali tal-Malti Semitiku. Illi r-riġel dejjem għandek it-tifsira ta' raġel. Orajt hemm riġel ukoll, però f'dan il-każ aħna nitkellmu fuq raġel. Fhemna? Jiġifieri, dak il-qafas dak ma jinbidilx. U inti aħna niftehmu. Imma kieku nibdel xi konsonanti, ma jibqax jiftieħam, ma jibqax jiftieħam li huwa raġel. Jekk pereżempju il-ġuna r-g tiġi raġel li lajjen u l-qasin ti ma nifmu, mux hekk. Però il-xejdulu il-dialetti, il-varjanti dialettali dak xorta jħallulna it-tifsira għaliex kif għadna huwa il-qafas konsonantali li jagħti s-saħħa il-kliemna. Ok? Waħda. It-tieni hawnhekk qed naraw ukoll il-varjetajiet dialettali bħala interpretazzjoni. Jiġifieri dak li qed iħares li kelma bħala ro ġol u lieħor bħala ru ġel, il-perċezzjoni tagħhom, jiġifieri il-mod kif huma jixorbu l-lingwa u jinterpretawha hija differenti. U aħna ngħidu l-istra fuq dal-gżejjer hekk ċkejknin hekka fuq il-mappa kważi bil-kemm ta' Rom u koll għandek dawn il-varjanti, iva, għaliex aħna poplu ħaj u poplu sħiħ. Qed niftehmu li hija importanti kultant ma ngħidlekx issib varjanti ukoll minn triqa l-oħra. Sewa, jekk ma jkollok xi taħlit insomma ta' nies ġejjin minn postijiet differenti mhux alla kemm ngħid. Alright, però min raħala l-ieħor il-fattur huwa interessanti. Jiġifieri fiċ-ċokon għandek dar varjanti, aħseb wara fil-kobor, tieħu post fejn fihom bħall-Amerika, bħall-Kanada pereżempju, bħall-Awstralja għandek kontinent sħiħ, ara il-varjanti dialettali kemm x'differenza jagħmlu wkoll. Nagħmlu aħna fuq varjanti dialettali nistgħu nitkellmu fit-tul kemm irridu għaliex anke għandna affarijiet li waslulna għal tifsir differenti. Ftemna, hawnhekk il-kelma li tiġi f'moħħi hija l-famuża boxla, li hemm min jara bħala antiporta u hemm min jara bħala kumpass. Ukoll, fil-fatt it-tnejn jeżistu fil-Malti imma għandek postijiet fejn dik tfisser hekk u postijiet oħra fejn tifsira minnhom hija inesistenti. Temna, interessanti.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sliem Buħanġar u l-nisieden residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa. Għandu għal-aktar kliem fid-diskussjoni tagħna. Charles, fil-Malti għandna diversi modi kif nistgħu nagħmlu avverbi mal-verbi tagħna.
Issa, hawnhekk issa deħlin fil-grammatika u fil-varjetajiet tal-grammatika.
Sibu diversi forum ta' avverbi.
Li jkompli jagħmel il-lingwa interessanti fil-fatt. Mela ħana raw daqsxejn xoħud minnhom għaliex tarġa anke dak li se ngħid kapaċi miegħu nżidu wkoll. Kemna, l-ewwel nett, aħna nistgħu nużaw aġġettiv bħala avverbju, pereżempju, għamel ħażin ma' mar skola, ħażin huwa aġġettiv. Imma billi qiegħed jgħin il-verb għamel, għamel ħażin, għamel tajjeb mar l-iskola, orajn, billi qiegħed jgħin il-verb, dik l-aġġettiv ikollu funzjoni ta' avverbju. Mela dak huwa l-ewwel każ. Sewa huwa każ komuni, aħna anke meta ngħidlek pereżempju x-xogħol li tajtni sibtu ħafif, sibtu tqil, ara aġġettivi qed nuża. It-tieni, tista' tintuża frażi b'kelma repetuta. Telaq ħelu ħelu u ma rajniex iktar. Ħelu ħelu. Ara, nirrepetu.
Baġ baġ, per eżempju.
Eżat, sgiċċa baġ baġ. Dena inħobbu namlu, fil-Malti, aħna illi nirrepetu.
Xtam liktar enfasi, u xek?
Eħe, eħe, pero l-funzjoni tagħhom huwa ta' verbju. U huwa każ adverbjali. Ta' xej speċjali. Għaliex xattati il-qawwa. Ħa naraw daqsxejn, aħna fl-ewwel wieħed għadna. Li jinti tuża aġġettiv, mela jien nista' ngħid. Telaq ħelu l-barra. Imma meta qed ngħid telaq ħelu ħelu, inti għad tettati iktar enfisi. Dik l-enfisi, dik il-qawwa, qed iktar iddaħħarni fl-ispirtu tal-avverbju. Il-focus tiegħi se jkun fuq l-avverbju, fuq l-azzjoni. Kif intamlet, mhux fuq l-azzjoni
f'nifsa,
qed tifhem, jiġifieri ara x-sottilità taħsib hemm fl-użu tal-avverbi. U l-Malti jippermettilek din. Anka pereżempju, aħna l-ewwel eżempju użajna ħażin, sewwa. Ġieli wkoll tirrepetiha. Ħażin ħażin għamlu, imma għamlu. Wkoll. Tifhem, jiġifieri. Għandek ma tistax tagħmel għal kollox, niftehmu, però teżisti. Issa, nimxu għal tip ta' verbju ieħor, jista' jkollna s-suffiss ment. Dan issellifnih, ċoja mhux issellifnih, importajnih mir-romanz, sewwa ma' aġġettiv u allura ngħidu superfiċjalment, immedjatament. All right? Ovvjament. Għandek dak it-tip. U dana jista' jkun konvenjenti wkoll. Għal dawk il-forum bl-Ingliż ikollok l-LY, jispiċċaw bl-LY, sewa, però hemm oħrajn ukoll f'temna, imma huwa konvenjenti, użaw ħafna. Pereżempju aħna ngħidu naturalment ridek tiġi miegħi ħalli nagħmlu x-xogħol aħjar, pereżempju naturalment, nużaw ukoll ħafna. Anzi kważi nistgħu nużawh ma ħafna mill-kliem li aħna qegħdin nimportaw anka llum. Sewa anka tista' wkoll taqdu ma xi kliem anka tekniku. Dan jiġifieri huwa konvenjenti għandna bżonnu bħala suffiss. Aħna suffissi fil-lingwa tagħna suffissi huma rikki ħafna, apparti milli għandna suffissi tas-semitiku dan. Dan u oħrajn suffissi ta' non-semitiku ikomplu jarrikkixxu il-Malti. Ir-raba' tip, tista' tintuża l-frażi li tibda b'mod plaż aġġettiv, pereżempju minflok ma ngħid jien superfiċjalment, ngħidlek isma' b'mod superfiċjali, b'mod naturali qed nagħmel hekk. Dik il-b'mod hija komuni wkoll. Fejn ma tistax, jew kella jekk inti tħares lejn il-kelma u tgħidla superfiċjalment kemm ġejja twila, b'mod superfiċjali. U titgħallimha.
Tajba
wkoll. Iva, u tintuża wkoll ħafna. Tista' tintuża l-frażi alternattiva. Li tibda b'maniera jew f'maniera plus l-aġġettiv, pereżempju minflok ma ngħid superfiċjalment jew b'mod superfiċjali ngħid f'maniera jew b'maniera superfiċjali. Maniera u mod huma sinonimi għal xulxin fil-fatt. Ok? Imma qed tagħtina varjanti oħra. Allura ara daqsxejn x'għażla għandi jiena biex inħaddem l-avverbi. Issa għalfejn qbadna mal-avverbi, fadilna ta' xi ngħidu. Qbadna mal-avverbi għax normalment inti meta tħares lej il-grammatika tħares lej in-nomi, l-aġġettivi u l-verbi. L-avverbi ma tantx intuhom importanza. Insemmuhom ħafif biex ikunu jafhom u dejjem. Però hemm din l-għażla kollha minn fejn wieħed jażel. Issa dawna jiswew meta bniedem ikun jikteb ħafna bil-Malti, sewa għax kultant. Anka jekk inti toqgħod ikollok bżonn tuża ħafna u toqgħod tuża pereżempju varjetà waħda minnhom dik li tuża s-suffissment pereżempju, jista' jkun li ddejja. Il-widna, allura għandek fejt varja. Forma oħra, tintuża il-frażi permezz ta' permezz ta' sħana, alright, wieħed jista' jieħda xejta, per esempio, jisaħħan il-mesun, etc. Alright, jew inkella hawnhekk anka tidħol lingwa teknika, per eżempju, termodynamically. Alright, permezz ta' termodinamika. Nista' nagħmel termodinamikament, mara qed tiġini twila. M'hemm xi ħażina x'tiġi twila, nħobbhom, alright, u jista' jkun li fil-ritmu tal-proża li nkun qed nitkellem jiena, termodinamikament toqgħod u tkun tajba. Imma għandi għandi l-forma l-oħra, permezz ta' termodinamika. Right? Li nista' nuża. Jew nkella nista' ngħid b'mod termodinamiku. Wkoll, ara l-alternattivi li għandi huma importanti. Alright? Nerġa' ngħid, hawnhekk qed naraw li anka l-grammatika fiha anfisha sewa qed toffri alternativi biex jaqdu ħafna situazzjonijiet differenti. Alright? U aħna bħala kittieba għandna minn fejn nażlu. U allura iktar tieħu gost bihom dawn l-affarijiet. Issa, jista' jkun li wkoll jien inqeda b'din il-varjetà, b'dawn il-varjanti, biex noħroġ daqsxejn ta' sfumatura differenti. Ħa nieħu eżempju milli semmejna superficjalment u b'mod superficjali. Alright? Jekk jiena sa ngħid superficjalment, kif għadna l-ewwel, il-konċentrazzjoni tiegħi, sewa, il-focus tiegħi, sa jkun fuq il-mod ta' kif intamlet l-affari. Jekk jiena sa nuża b'mod superficjali, il-focus tiegħi huwa fuq l-aġġettiv superficjali imdaħħal flazzjoni. Alright? Iġifieri ħanieħdu eżempju. Ktibt essay b'mod superficjali fuq il-manjetizmu. B'mod superficjali. Mela jiena inħares lejn il-manjetizmu li tkellim fuq bħala xi ħaġa superficjali li trattajt jiena. Jekk jien ngħid ktibt superficjalment fuq il-manjetizmu, il-kitba tiegħi hija superficjali. Alright? Ġifieri il-mod ta' kif jien qed nikteb.
Dan ovvjament ikompli juri ftit aktar mir-rikkezza tal-Malti.
Kemm aħna wkoll ħassieba għaqlin meta nikdbu kif għandna nikdbu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.